Joseba, aurken edena, idekin segituko diau kronika multxo bat berriz, hilabetean behin, egunon lehenik?
Bai, gauza bera, egunon, zuri eta gainerako guztiei, entzuten duten guztiei.
Abiatuko gituk iparraldeari buruz eta iparraldeko pertsonaia batzu edi buruz egindukan lan desberdinak baitituk, hemen, eh?
Bai, ni pensatzen dutola iparraldeko gaia ez dela gehiegi jorratu euskaraz. Eta orduan nik uste dute gaurko gaztei eman behar diegula guk izan ez duguna. Eta pixkat gure historiak, gure gertakizunak eta hoiek kontatu euskaraz, beraiek eduki dezaten abia puntu bat gauza zabalagoak eta ikerketa sakonagoak egun batean egin ditzaten.
Mm-hmm. Baituk horrei arte, sei lan eginik argitaraturik iparraldeko pertsonaia batzuri buruz.
Iparraldeari buruz, bai, ez dira dena pertsonaiak, badira gertakizunak, ekitaldiak, kultura arloko ekintzak eta olakoak. Baina, bueno, bai, sei liburu dira eta zazpigarna aterako dut Sarako biltzarrerako.
Hasiko gituk, berdin, Donibandar batekin, Itxas Lapurra, Michel Etxegorria, Le Basque deitua, eta mazazpigaren mendean denak beldurra azten zituen.
Bai, izugarri krudela eta gaizto samarra izan zena, baina euskalduna zenez guri dagokigu bere historiare jorratzea.
Zer da Itxas Lapurra, deia, espikatzeko?
Itxas Lapurra, bueno, erran behar da, amairugarren mendetik amazazpigarren mendera edo Euskal Kostaldeko bai Bizkaian, bai Gipuzkoan eta bai Lapurdin marinel guztia zirela tarteka marinelak, ternuara joaten ziren, balearen eta makaioaren atzetik gero, eta denbora berean, ba, lanik ez zutenian, egiten zuten itxas lapurreria, ateratzen zuten hartzen zuten txalupa edo itxasontzia, ateratzen ziren itxasora eta gure kostalde aitzinetik pasatzen ziren itxasontziak eraso egiten zituzten, eta ustu nolabait, eta bueno, zen bizimodu bat. Nolabait bazegoen onartua, eta Europa guztian gauza, herri guztiek antzeko zerbait egiten zuten, hori bai, euskaldunak izugarri famatuak izan ginen. Eta gero ja, piratak kortsario bilakatzen direnean, oraindik onartuago zeuden, ze horiek bazeukaten erregearen lizentzia bat hori egin alizateko, etxaien kontran gehien bat. Eta bai hegoaldean Espainiako erregeek hori babestu zuten, eta iparraldean frantses erregeek. Kortsario lizentzia ematen zieten, baimen bat ordaintzen zuten, eta gero harrapatzen zutenaren ehuneko ez dakit 15 hogeia erregearen zazen. Bai, orduan negozio modu bat. Bai.
Beraz, Michel Etxegorria pirata hau 17. mendekoa duke?
Bai, kontatuko dizuet pixka bat historia. Amazazpigarren mendean, Lapurdiko kostaldea pirata eta kortsarion kabila zen. Itxasgintza zen lapurtarrentzat bizibide eta dirubide oparoa. Hori dela eta bakaioaren eta balearen arrantza itxas lapurriarekin eta kortsoarekin txandakatzen aldizkatzen zuten. Lanbide horiek guztiek elkar osatzen zutela erran daiteke. Hendaiatik Baionara lapurtarrak olako jardueratan aritzen ziren. Gaur pirata eta bihar arrantzale edota alderantziz. Gizon horietako badugu, ikerran bezala, Michel Etxegorria Donibandarra, historiara Le Basque edota euskalduna ez izenaz pasatu dena. Arestian errandudan bezala, Michel Etxegorria Donibane Loizunen sortua zen. Gazte-gaztetik itxasgintzari lotua. Sekulako balentriak egin zituen Bizkaiko itxasoan zehar nabigatzen zuten ontziak erasotzen, osten eta ondoratzen. Lapurreria horietan zebilela, ospe handia hartu zuen garai hartako pirata eta kortsarioen artean. Horretarako, Donibane Loizuneko ontzioletan egindako La Providence itxasontzia zerabilen. 16 kanoi zituen, eta 40 gizon inguru larralde kapitainaren aginduetara, den-denak euskaldunak. Espainol merkataritza ontzien gibeletik Ameriketaraino joan zen eta han adiskidantza handia egin zuen garaiko pirata odoltsuenarekin, hau da, Jean David Nau Olonesa ere deituarekin. Biak ambizio handikoa ziren, eta horretaz gain arras, ankerrak, krudelak eta biosgabeak. Berehala bikote bikaina osatu zuten. Krudelkeria handia kontatzen dira pirata biez, Olonesaz batez ere. Garaiko kroniketan kontatzen zutenez, azken pirata honek etsaiei bihotza kentzen omen zien eta oraindik bero zegoela jaten omen zuen. Gauza da, Michel Etxegorria, Lebasque eta Olonesa elkarrekin ibili zirela Karibe aldeko hiriak eta portuak izutzen, ebasten eta zakuratzen. Bi pirata hauen izen aipatze berak laborria, hau da ikaragarrizko bildurra sortzen eta zabaltzen zuen hango kostaldeetako herritarren artean. Halako batean Lamargarita espainiar belaontzia eraso eta preso hartu zuten borrokaldi luze baten ondoren. Ontzian, 1.000.000 peso zeramaten. Horrekin askiez eta egun berean Panamako Portobelo hiria eraso eta arpilatu zuten. Michel eta Olonesa, Dordoka edo Tortuga izeneko uartean babesten ziren, eta bertan atxikitzen zuten haien ontziteria. 1666an sekulako erasoaldia pentsatu eta prestatu zuten Venezuelako golkoan ziren Maracaibo eta Gibraltar portu hiries nagusitzeko. Merkataritzatik aberastutako burgesia indartsua bizi zen bi hirietan. Gau batez, Dordoka uarteko ostatu ziztrinean, bertan ziren piraten aitzinean haien plana aurkeztu zuten. Honela kontatzen digu Koldo Landaluzek 2008an Astero argitalitzearen bitartez plazaratu zuen Pirata, Kortsario eta Filibusteroen Kronikak izeneko liburuan. Deabruak, entzuna zuen, Dordoka uartean ziren Michel Etxegorriaren eta Olonesaren gaiztakeria handiaz. Eta konkurrentzia egiten zioten bi pirata horietaz kontatzen zutena, egia ote zen jakiteko, bertara abiatu omen zen. Gau batean, honakoa ikusi omen zuen Deabruak, Dordoka uarteko ostatu zikin ustelean. Hiru arrabitari jotzen ari ziren, eta mai baten gainean bi gizon guztiz orditurik, moskorturik, dantzatzen ari ziren. Ostatua pirates lepo zen eta denak oiuz eta irrintziz segitzen zituzten bi dantzari moskortien dantza urrats baldarrak. Pirata ainitzek pipa luzea zuten ahoan, eta sortzen zuten kehatxa airean kiribiltzen zen eta kresal odol eta izerdiaren usainarekin nahasten zen sekulako kiratxa sortuz. Giroa itxogarria zen. Bapatean, ostatuko atea kolpe bortitz batez zabaldu zen eta hainbat gizon sartu ziren. Bandera eta ikurbeltzak zeramatzaten. Gizon hauek ere moskor-moskor eginda zeuden eta eskuetan ron botilak erakusten zituzten. Barre eta iseken artean, horien arteko lau gizon barrara kantinara aitzinatu ziren. Bartolome Portugaldarra, Rock Brasildarra, Michel Euskalduna eta Olonesa. Azken bien artean, kapelu lumadun batez jantziriko giza ezurdura edo eskeletoa zeramaten. Mai baten inguruko kadira batean ezurdura ezarri zuten, eta inguruetako jarlekuetan eseri ziren lau piratak. Ostatuan ziren gizon guztiak jakilminez hurbildu zitzaizkien.
Michel Lebasque eta bere itxaslapur lagunen plana zoin den jakinen dugu ondoko hilabetean Joseba Orkenerenarekin. Hilabetean behin pertsonaia baten ezagutza eginen baitugu kronika untana.